Areena.
Markuksen pyörivä maailma -ohjelmasarja sai alkunsa jo yli vuosikymmen takaperin, kun erään unettoman yön kuluessa päähenkilö päätyi miettimään, kumpi onkaan ihmiskunnan kehitykselle ja yleiselle mielenkiinnolle olennaisempi liike, edestakainen vai pyörivä. Tämän yön myötä nuori herra Turunen huomasi, että maailmassa on lukuisia kiintoisia asioita, jotka joko pyörivät tai vaikuttavat pyörittävän maailmaamme, tai ainakin mahdollistavan sitä nykymuodossaan hyvin merkittävästi. Alkuun henkilökohtainen huomio ja kokemus. Raha tai siitä puhuminen Suomessa ei ole tabu. Sen sijaan raha on hyvin tylsä puheenaihe. Enkä ihmettele lainkaan, kun entisaikoina herrasmiehet ovat kokoontuneet piilopirttiin viettämään laatuaikaa, että heillä on ollut sääntöjä. Ei puhuta töistä, ei puhuta rahasta, eikä puhuta naisista. Rahasta puhumisen ongelma on siis, että siitä puhutaan aina samalla tavalla, eikä keskustelu tunnu varsinaisesti johtavan mihinkään. Olen myöhemmin kuullut, että nuoriso vihdoin osaisi puhua rahasta, kuten me aiemmat sukupolvet emme koskaan osanneet. Epäilen tätä. Ja samalla mietin, mikä olisi moderni tapa puhua aiheesta, johon kaikki pienetkin asiat tuntuvat suoraan tai välillisesti liittyvän. Ja tietysti make no mistake, raha- ja talousasiat ovat yhteiskunnallisella tasolla tärkeitä ja olennaisia, läpinäkyvän, tasapuolisen, oikeudenmukaisen ja demokraattisen yhteiskunnan tavoittelussa. Siis jonkunlaisessa utopiassa. Lisäksi pelkästään aikuisten elämää seuratessani olen huomannut, että lapsille olisi jo hyvä opettaa koulussa enemmän talousaineita. Tämän jakson teoriaa käsittelevä osuus pidetään puutteellisen perehtyneisyyteni vuoksi hyvin lyhyenä. Kunnian saa ystäväni spontaani huomio elämästä, kun takana oli 20 vuotta työuraa. Lainaus alkaa. Käyn töissä, jotta minulla olisi varaa käydä töissä. Lainaus päättyy. Asiat kiertävät. Toivotaan, että hänellä tarmo säilyy myös tulevat 20 vuotta ja fokus kirkkaana ihan kaikessa tekemisessä. Minulla on käsissäni 2 euron kolikko. Se on kookas. Se on nykyään harvinaista fyysistä käteistä rahaa, jolla on jonkunlainen muoto ja rakenne. Kolikko on kulkenut maailmalla taskusta taskuun, se on kerännyt itseensä likaa ja parhaiden päivien kiilto on hävinnyt. Kolikko on saksalaista alkuperää. Sellaisen tunnistaa perinteisestä Saksan valtion symbolista eli kotkasta. Isken rahalle vauhtia ja se pyörii pöydällä hetken, kunnes hoippuu, kellahtaa ja pysähtyy. Pöydällä on kolikon lisäksi 2 kirjaa. Toinen on Tomi Astikaisen kirjoittama Miten elää ilman rahaa? Ja toinen Björn Wahlroosin Kuinkas tässä näin kävi? Miksi maallamme ei ollut malttia vaurastua? Ääripäitä. Säilyy laaja skaala moneen suuntaan. Minun kohtaloni on todennäköisesti jossain näiden välimaastossa. Haluaisin pärjätä mahdollisimman vähällä, jottei roolini olisi pelkkä kuluttaja, mutta olla silti sen verran vauras, että voisin tarpeen vaatiessa hankkia jotain. Mutta en siis halua olla pelkkä verokortti tai kuluttaja tai numeroita, summia, hintaa, lainanlyhennystä, korkoa, inflaatiota. LähiTapiolla teki vuonna 2018 selvityksen, joka kertoi, että suomalaisen keskimääräinen perintö on 80 000 euroa. Keskimääräisyys jättää aina paljon mielenkiintoista varjoa, mutta 80 000 eugenia on valtava summa rahaa ja varallisuutta kenelle tahansa. Isäni taloudellisesta perinnöstä minä sain osani, 20 kappaletta Sammon A-sarjan osakkeita. Silloin niiden arvo oli 400 euroa. Tällä hetkellä samaisen osakepotin arvo on noin 700-800 euroa. En ole myymässä omistustani. Tämän lisäksi saan palkkaa, jolla pärjään elämän käänteissä, ainakin tällä hetkellä, ihan hyvin. Naapurini on sen sijaan vailla työtä. Tapasin hänet eräänä päivänä rappukäytävässä ja hän kertoi, kuinka on elänyt 10 vuotta ilman verhoja. Puhuimme naapurin kanssa verhoista ja erilaisista tavoista elää. Kun tulin kotiin, ajattelin omia verhojani ja muistelin erästä ystävääni, joka puhui häntä odottavasta suuresta perinnöstä jonain tulevana vuonna, mahdollisesti. Huomio vuosikymmenien kuluessa rahasta on yksinkertainen. Kaikki, ihan kaikki asiat, ennemmin tai myöhemmin, liittyy rahaan ja talouteen. Jos ei suoranaisesti, niin ainakin välillisesti, jossain vaiheessa. Uutiset kertoo rahasta. Maailmanpolitiikka on taloudellisen hyödyn tavoittelua. Artikkelissa mainitaan sivuhuomautuksena, että nuoret meni viruslinkobileisiin halpojen juomien perässä. Pariskunnat riitelee rahasta. Eronneet riitelee rahasta. Äiti kirjoittaa sydäntä riipasevan tarinan lapsen rakkaasta, mutta liian kalliista harrastuksesta paikallislehden yleisön osastolla. EU:n taloustilanne, krooninen keskustelun aihe, saanut jo tympeitä piirteitä. Ekonomistien päätoimi koronakriisissä oli miettiä, minkä muotoinen käyrä on tällä kertaa kyseessä. Leipäjonot, huono-osaisuus, sukupolvien yli ulottuva köyhyys. Jokapäiväisiä aiheita, niin uutisissa kuin ihmisten välisissä suhteissa. Sujahdan nettiin ja alan etsiä vastausta havaintooni, pyörittävätkö raha-aiheet ja ajatukset tosiaan maailmaa. Saan yhteyden Jyväskylän yliopiston lehtori Teppo Eskeliseen, joka toteaa, että rahalla on valtaa, on se kenen kädessä tahansa. Ja se, jolla on enemmän rahaa, omaa enemmän valtaa. Ja tämän myötä samalla pahimmillaan talousvallan pyrkimykset jopa koettelevat yhteiskuntamme perusarvoja, eli demokratiaa ja demokratian suoja-aitojen kestävyyttä.
Jos me puhutaan vaikka ostovoimasta, niin korrekti käännös englannin purchasing power -sanasta olisi ostovalta. Sitähän se konkreettisesti tarkoittaa, että siis, että tämmöisessä markkinataloussysteemissä, missä me eletään, niin kyvyllä ostaa voi liikuttaa toisia ihmisiä ja instituutioita tekemään asioita. Totta kai kaikki osallistuu siihen yhtä aikaa, niin se yhden ihmisen ostovalta ei sillä tavalla välittömästi ja konkreettisesti välttämättä näy. Ja toki sillä tavalla myös, ja ehkä ennen kaikkea, että jos jollain ihmisellä tai taholla on rahaa paljon, niin sillä saa yhteiskunnallista vaikutusvaltaa. Tämä me nähdään aika suoraan, että demokratia ei ole pystynyt suojautumaan taloudellisilta vaikutuksilta eriarvoistavassa mielessä. Että meillä on periaatteessa järjestelmä, joka lähtee siitä, että jokaisella ihmisellä on yksi ääni, mutta kuitenkin se, että toisella on enemmän rahaa kuin toisella, niin lisää sen tosiasiallista yhteiskunnallista vaikutusvaltaa. Tässä mielessä voidaan sanoa, että raha pyörittää maailmaa, koska raha on aina vallan lähde.
Ja juuri tuosta samasta syystä olet todennäköisesti kuullut paljon enemmän Björn Wahlroosin kirjoittamista kirjoista kuin Tomi Astikaisen tai Teppo Eskelisen kirjoittamista kirjoista. Edellä äänestä ollut Eskelinen on kirjoittanut useita taloutta käsitteleviä teoksia, muun muassa Sorron rajat, Kapitalismin sanakirja, Tulosvaroitus ja Talous ja arvo, jossa hän osuvasti toteaa, että taloudellisessa keskustelussa voisi ymmärtää, että asialla, jolla ei ole taloudellista arvoa, ei olisi arvoa lainkaan. Eskelinen on työkseen pohtinut taloutta yhteiskunnallisena kysymyksenä. Eli sitä, että kyse on ihmisten ja kulttuurien välisistä suhteista, sen sijaan, että puhuttaisiin ainoastaan rahan laskemisesta.
Raha on jonkinlainen meidän kulttuurin superobjekti tai niin kuin jonkinlaisia yliluonnollisia ominaisuuksia saava pseudo-olento. Että kaikki tunnistaa rahan, mitä se on, vaikka se ei ole olemassa muuten kuin meidän välisenä sopimuksena. Mutta semmoisessa ihan niin kuin tavallisessa puheessa ja ihan sanotaan uutispuheessakin, niin on yleistynyt semmoiset ilmaisut, jossa niin kuin talouden ajatellaan toimivan jotenkin itsenäisesti, niin kuin se olisi itsenäinen olento, jolla olisi jonkinlainen tahto ja myöskin, että sillä olisi niin kuin tunteita ja moraalia, että markkinat voi suuttua ja rankaista ja niin edespäin. Me yhdistetään siihen tekijöitä, joita toisissa yhteyksissä kuvattaisiin aika luonnollisesti uskonnollisiksi. Et me niin kuin ajatellaan sitä tämän tyyppisenä ihmisistä riippumattomia piirteitä omaavana ikään kuin tässä mielessä inhimillistettynä. Voidaan myös niin kuin ajatella, että koko tämmöisen rahanvälitteisen yhteisön tulevaisuusajattelu on niin kuin rahamuotoista. Meidän tulevaisuususko saa semmoisia ilmaisuja, että tuleeko jollekin alalle investointeja enemmän tai vähemmän. Tämäkin palautuu rahaan. Mm-hmm. Tavallaan investoinnit on se väline, mitä me kommunikoidaan tulevaisuuden uskoa tai sen puutetta.
Minäpä olen investoinnin lapsi. Olisin jäänyt syntymättä ilman Loviisan ydinvoimalan rakentamista. Suurelle työmaalle saapui 70-luvulla pohjoisesta tuleva isäukkoni ja idästä tuleva äitini. Monen suomalaisen syntytarinan taustalla on ennen ja tulevaisuudessa ison investoinnin rakentaminen tai työn perässä muuttaminen noin yleensä. Loviisan kaksi yksikköä hankaavat edelleen sähköä. Suomen energiasta tällä hetkellä noin 10%. Ja ovat paremmassa kunnossa kuin monen rakentajan jälkikasvu. Palaan arkeen. Käyn kaupassa, vertailen hintoja, kuten koulussa opetettiin. Tankkaan auton. Muistelen sanontaa, että bensan hinnalla ei ole väliä, sillä demari tankkaa aina 20. Lyhennän lainaa, mietin tarvitsenko uudet kesähousut. Lapseni kysyy kotona rahaa uusia värikyniä varten. Makaan illalla selälläni tikkuna sängylläni ilman peittoa ja mietin, miltä olisi tuntunut saada iso perintö. 80 000 €. Elämä olisi ollut joiltain osin toisenlaista. Hyvin todennäköisesti. Eräs lapsuuden ystäväni sai perinnön, mutta muni asian totaalisesti. Toinen koulujen kaveri on kasvattanut omaisuuttaan huomattavasti. Määritän ihmisiä rahan kautta. Luen otsikkotasolla uutiset, että asunto ei olisikaan hyvä hankinta. Ensin kukkaro auki, vasta sen jälkeen päästään asiaan. Teppo Eskelinen jatkaa minulle vielä asioiden arvottamisesta ja motivaatiosta.
Maailmahan on tietysti hirveän moninainen ja kaikki tämmöiset lausumat, joissa sanotaan, että raha pyörittää maailmaa, niin nämä on niin kuin yksinkertaista, meidän hirveän yksinkertaista. Totta kai niin kuin maailma on sillä tavalla monimutkainen, että vaikka rahalla olisi valtavasti vaikutusvaltaa, poliittisesti ja tämmöistä kulttuurista valtaa, niin valtavasti on asioita, jotka ei tietenkään noudata rahan logiikkaa. Että eihän raha tietenkään kaikkea pyöritä. Paljon on siitä kiinni, että miten ihmiset niin kuin motivoituu arjessa. Jokaisen meistä toimintamotivaatiot ihmisenä voi liittyä rahaan enemmän tai vähemmän, tai sen rahan saamiseen ja hamstraamiseen ja käyttämiseen. Ja toki meillä on vielä täysiä, ehkä nykyyhteiskunnassa aika periaatteellisia, mutta kuitenkin vapauksia, niin olla piittaamatta rahasta ja pyrkiä niin kuin vähemmän rahavälitteiseen elämään. Et siinä mielessä voihan semmoisesta rahan maailmaa pyörittävästä roolista myös aktiivisesti pyrkiä eroon. Ja sitten tämmöinen niin kuin moninaisuus totta kai on osa meidän maailmaa. Raha ei ole ainut tapa arvostaa asioita onneksi, koska maailma olisi aika mekaaninen ja tylsä, jos me voitaisiin ilmaista jonkun asian olevan tärkeää, niin pelkästään rahamittarin avulla. Mutta totta kai tämmöiset rahallisen arvottamisen keinot koko ajan sit niinku käy jonkinlaista kamppailua muiden arvottamisen keinojen välillä, ja sitä puhutaan paljon. Esimerkiksi sanotaan, että pitäisikö luonnon arvoa jotenkin mitata rahallisesti enemmän, että se saisi aidon tunnustuksen tässä rahavälitteessä yhteiskunnassa, tai pitäisikö kotitöiden arvoa mitata paremmin tämmöisellä niin kuin bruttokansantuotelogiikalla, että kotitöitä arvostettaisiin oikeasti. Ja tämmöisiä keskusteluja käydään jatkuvasti, ja usein niissä on semmoinen vire, että jollekin toiminnalle pitäisi saada todellinen arvostus. Sitten voidaan kysyä, että onko tämä nyt kuitenkin vähän vaarallinen suunta, tai minusta se on, että tavallaan, että kaiken Jos kaikki laitetaan nimenomaan rahallisen arvon mittarille, niin kyllähän me menetetään myös semmoista arvojen moninaisuutta.
Raha on siis vain yksi tapa arvottaa maailmaa muiden tapojen joukossa. Kuulostaa lohdulliselta. Ja noin muutenkin keskustelu Eskelisen kanssa oli mielekästä. Puhetta rahasta ja taloudesta, mutta ei pelkästään seteleiden laskemista. Päädyin selailemaan kirjoituksia talousteorioista ja alan klassikkojulkaisuja. Yhteiskunnat, taloudet, tekniikat, keksinnöt, yritykset, uutterat, älykkäät ja intohimoiset ihmiset. Pörssit, kriisit, sodat, kaikki somasti limittäin ja lomittain maailmassa viimeisten vajaan parin sadan vuoden aikana. Kaikkein suurimmat taustavoimat, jotka liikuttavat ihmisiä ja yhteiskuntia, näyttävät tavalla tai toisella linkittyvän rahaan ja taloudellisen edun tavoitteluun. Asiat edistyvät ja toimivat vasta, kun ne huomataan taloudellisesti kannattaviksi tai ymmärretään niiden merkittävä bisnespotentiaali. Talousviisaita siteerataan paljon. Heidän tuotannostaan nostetaan esiin yksittäisiä lauseita, joissa on toki paljon viisautta ja järkeä. Arkipäiväisessä huomiokyvyssä ja kattavuudessa yksikään niistä ei kuitenkaan pääse hyvän ystäväni tasolle, jota lainasin heti alkuun. Käyn töissä, jotta minulla olisi varaa käydä töissä. Siinä viisaille arkielämän ihmeellisyyksiä useammallakin tasolla. Mutta jotain tuntuu silti jääneen uupumaan. Annan sille puuttuvalle palaselle tärkeimmän roolin kokonaisuudessa, eli olkoon se osa, johon ei ole valmista vastausta ja jonka jokainen on tarkoitettu täyttämään itse ja samalla miettiä oman elämänsä perimmäisiä motiiveja, joita ei koskaan kenties ole vielä miettinyt tai sanonut läheisille ääneen. Lähden ulos, kävelen läheiselle huoltoasemalle, jossa ostan 2 eurolla kahvin. Tässä paikassa sen sekaan saa maidolliseksi valita myös kermaa. Juon kahvin ja kävelen takaisin kotiin. Katselen ja mietin kadun varren taloja, niiden pihoja, pysäköityjä autoja, autojen käyttövoimaa, tietä, katua, infrastruktuuria noin yleensä. Senkin rakentaminen ja ylläpito, laajentaminen vaatii rahaa. Toki paljon muutakin, kuten vaikka erilaisia raaka-aineita, joilla on hinta. Pääsen kotiin, pihalla pudotan tyhjän kertakäyttömukin kartonkikeräykseen. Huomaan, että naapuri on hankkinut asuntoonsa verot.